20 je časova. Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci. 26. avgust 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog mučenika Ipolita i Odanije Preobraženja. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. U crkvi Svetog Nikole u Starom Baru juče je svečano proslavljen praznik svetih mučenika Fotija, Anikita i drugih sa njima, a svetu arhijerejsku liturgiju tim povodom služio je njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, profesor dr. Valentin Sergejević Boljšakov Akademije nauka u oblasti opšte bezbjednosti sa sjedištem u Moskvi, uručio je na svečanosti nakon liturgije orden svetog arhangela Mihajla visoko prosvećenom mitropolitu Amfilohiju u znak zahvalnosti za, kako je rekao, nemjerljiv doprinos afirmaciji bratskih odnosa jednovjernog naroda Crne Gore i Ruske Federacije. U manastiru Podmajne u Budvi sinoć je održana duhovna veče na kojoj je njegovo preosveštenstvo umirovljeni episkop Zahumsko-Hercegovački gospodin Atanasije održao dva predavanja. U svom prvom predavanju preosvećeni vladika Atanasije govorio je na svoju omiljenu temu Hristos zemlja živih. Predavanju je prisustvovao njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, na čiju je molbu nakon ovog predavanja preosvećeni vladika Atanasije održao predavanje o caru Konstantinu i Milanskom ediktu povodom obilježavanja 1700 godina od njegovog donošenja. Preosvećeni vladika Atanasije je ovom prilikom pozvao vjerni narod na osvećenje hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, pozivajući vjernike da se u što većem broju okupe na ovom značajnom događaju. Njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije služio je na devetu nedjelju po duhovima u nedjelju 25. avgusta na praznik svetih mučenika Fotija, Anikita i drugih sa njima svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Svetog Luke u Župi Nikšićkoj. U subotu 24. avgusta 2013. godine, povodom obilježavanja 200. godina od rođenja svetog Petra II. Petrovića Njegoša, Lovćenskog tajnovica, u crkveno-narodnom domu svetog Vasilije Ostroškog u Nikšiću, nakon što je u organizaciji Golijskog sabora kulture u prijepodnevnim časovima održan okrugli sto Njegoš danas, upriličena je i svečana akademija. Na devetu nedjelju po duhovima praznik svetih mučenika Fotija, Anikita i drugih sa njima, sveta liturgija služena je u manastiru Podmajne u Budvi. Ovom prilikom liturgijskom besjedom sabranima se obratio iguman ove svete obitelji, jeromonah Rafailo Boljević. U srijedu 28. avgusta na praznik Uspenija Majke Božje manastir Podmajne će povodom svog prestonog praznika organizovati koncert Svetlane Stević, pjevačice srpske predanjske muzike. Nastup naslovljen Poj i razgovor, šta se čuje pod Božur planinom, počeće u 20 sati u porti manastira Podmajne. Povodom crkvene slave Uspenija Presvete Bogorodice u srijedu 28. avgusta služit će se sveta liturgija sa početkom u 9 časova na Bioču. U navečer je 9. nedjelje po duhovima, u subotu 24. avgusta, njegovo prosveštenstvo, episkop Niški gospodin Jovan, služio je jeleo svećenje u sabornom hramu u Nišu, a na 9. nedjelju po duhovima prosvećeni vladika Niški gospodin dr. Jovan posjetio je selo Dragušu nadomak Blaca i činom malog osvećenja osveštao obnovljeni hram svetog proroka Ilije. U nedjelju 25. avgusta preosvećeni vladika kruševački gospodin David služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Sabornoj crkvi u Kruševcu. Grupa vandala provalila je u parohijski dom hrama Svete Petke na Čukaričkoj padini, probila krov objekta koji je još u izgradnji i odvalila bronzani časni krst težak oko 90 kg.
Danas aktuelno.
U crkvi Svetog Nikole u Starom Baru juče je svečano proslavljen praznik svetih mučenika Fotija, Anikita i drugih sa njima, a svetu arhijerejsku liturgiju tim povodom služio je njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. U besedi nakon liturgije on je podsjetio da su svetitelji, u čiju slavu je služena sveta služba Božja, živi u vrijeme bezbožnog cara Dioklecijana, koji je želio da istrijebi sve hrišćane u gradu Nikomidiju, te da su, kako je rekao, u stradanju svome primili nepropadljivi vijenac od Boga. Profesor dr. Valentin Sergejević Boljšakov, Akademije nauka u oblasti opšte bezbjednosti sa sjedištem u Moskvi, uručio je na svečanosti nakon liturgije orden svetog arhangela Mihajla, visoko preosvećenom mitropolitu Amfilohiju u znak zahvalnosti za, kako je rekao, nemjerljiv doprinos afirmaciji bratskih odnosa jednovjernog naroda Crne Gore i Ruske Federacije. Isto priznanje Boljšakov je uručio i starješini hrama u izgradnji posvećenog svetom Jovanu Vladimiru, parohu topoličkom protojereju Đorđu Kneževiću, uz obrazloženje da je sveštenik Knežević srdačno i angažovano prihvatio veliki broj ruskih pravoslavnih vjernika koji u Baru žive ili povremeno borave. Za uspješan društveni rad i ostvarenu plodotvornu i korektnu saradnju sa ruskim poslovnim partnerima, orden svetog arhangela Mihajla Boljšakov je uručio i privatnom preduzetniku iz Bara Draganu Deviću. Zahvaljujući se na priznanju, visoko prosvećeni mitropolit Amfilohije je podsjetio na poruku svetog Petra Cetinskog, koji je u svom testamentu prokleo Crnogorce i Brđane koji odluče da odstupe od pokroviteljstva jednorodne i jednovjerne Rusije. Mitropolit Amfilohije je na priznanje dobijeno iz ruku Boljšakova uzvratio svojim poklonom u vidu ikone svetog Jovana Vladimira, zaštitnika grada Bara, na čemu se ruski akademik zahvalio biranim riječima. Za protojereja Đorđa Kneževića orden Svjetske akademije iz Moskve predstavlja, kako je kazao, ogromno priznanje koje će se truditi da u potpunosti opravda služeći crkvi i svekolikom pravoslavlju. U manastiru Podmajine u Budvi sinoć je održana duhovna veče na kojoj je njegovo preosveštenstvo umirovljeni episkop Zahumsko-hercegovački gospodin Atanasije održao dva predavanja. U svom prvom predavanju preosvećeni vladika Atanasije govorio je na svoju omiljenu temu Hristos zemlja živih. Pa poslušajte jedan dio.
Hristos je u centru svega. U njemu izvole počivati sva punoća božanstva. Sve je njime, kroz njega, radi njega, za njega stvoreno. Jer je u stvari za nas. To je tajna naše vere i ništa manje. Svaki hrišćanin je Hristos. Svaki hrišćanin je potencijalni Hristos. Ali snabdeven tim je tačno što kažu, ne znam, čovjek je smrtno biće. Ako se zatvori od Boga, on je smrtno. Priroda čovjeka je samo izolana od Boga smrtna. Ona je stvorena za život, za besmrtnost, ali ne samo duša. Nemojmo biti takvi manihejci koji raspolučujemo čovjeka i telo. Mi pevamo na opelu, gledamo u grobu gdje leži naša krasota, naša lepota. I prirodno je da imamo žaljenje za Stefanom su plakali prvi hrišćani. Svedoci vaskrsenja, to je ljudsko, smrt je neprirodna, smrt nas deli, ide da nas uništi, ali nema te snage da nas uništi. I nad smrću je triumfovao Hristos. Kako je predivno u svom akapitu Nikolaj pokazao iz poline džine, ti si zaustavio točak smrti koji se survavao na nas. I u momentu kad je dolazio tebi, ti si poklekao i mislili su gotov je samlevenje. Ti si poklekao da bi ga bolje poduhvatio i digo i tresno u parampač razbio. Veličanstvena slika. Akatis koji je Nikolaj napisao 22. valjda u Ohridu. Akatis Hristu pobeditelju smrti. Veliki Nikolaj. Eto, to bi bila smisao onoga što sam rekao. Hristos zemlja živi, prostor živi, životna sredina. To je ekonomija Božja, taj domostroj. Bog je stvorio dom da budemo domaći i sukućani njemu domaćinu. Kaže vrlo paradoksalno Anastasije Sinait, ima i nekoliko. Šta je hrišćanin? Oehon, ton ikon, ton enikon. Onaj koji ima za dom svoj domaćina koji živi u tom domu. Teško prevodivo. Mi živimo u domu koji je Hristos. On je domaćin, mi smo domaći. Postajemo dom njegova, on domaćin u tom domu. To je ta perihoreza, prožimanje, ali bez slivanja, bez gubljenja. Hristus je sjedinio Bog i čovjek bez slivanja, nego istinsko sjedinjenje. Zato je Bogo čovjek. I vidite tajna slovenskog jezika. Nijedan svetski jezik osim grčkoga ne može da prevede 4 ključne reči. Bogo čovjek, Bogorodica, bogoslovlje i ortodoksija. Teantropos, teologija, Theotokos i ortodoksija. Slovenski je preveo apsolutno. Nije to God man, to je Bog čovjek, nije Bogo čovjek. Bog je nas udario i hvala Bogu. To nije razlog nadmenosti, to nije razlog. Ali Hristos zemlja živi. Pozvani smo da živimo u zemlji živi. I naši hramovi su to. A liturgija je ostvarenje toga. To tkanje, to prožimanje, to pričešće, to učešće, to zajedništvo. I kad bi nas veli, zateko drugi dolazak Hristov, u momentu kad se pričešćemo, a pričešćemo se u momentu kad kulminira Hristovo delo vaskrsenje.
Kompletno predavanje Hristos zemlja živih vašoj pažnji preporučujemo večeras u 21 sat u našoj emisiji Katedra. Predavanju je prisustvovao njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, na čiju je molbu nakon ovog predavanja preosvećeni vladika Atanasije održao predavanje o caru Konstantinu i Milansko mediktu povodom obilježavanja 1700 godina od njegovog donošenja, preosvećeni vladika Atanasije je ovom prilikom pozvao vjerni narod na osvećenje hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici, pozivajući vjernike da se u što većem broju okupe na ovom značajnom događaju.
Gospodin mitropolit je pokrenuo jednu bogonadahnutu djelatnost da podigne hram Vaskrsenja Podgorici, u blizini, skoro centru Podgorice, kad se gleda geografski malo šire, da ima crkva Svetog Georgija, da je Gorica, blizu Gorice, da je i Nemanji grad, da je bila stara Dioklija, dakle od rimskog vremena tu, da podigne hram Vaskrsenja. I napravio je sa Peđom Ristićem jedan takav divan plan koji liči na hram Vaskrsenja Gospodnjeg, koji je i spoj vizantijske, ruske, srpske arhitekture, jedno čudo sa velikom kriptom dole i sa velikom crkvom gore. I onda je za proslavu 1700 godišnjice uspeo da zamoli, privoli pravoslavne patrijarhe da posle svečane proslave 6. oktobra u Nišu, sve pravoslavne, ono je bilo u junu, sve srpske, a sada sve pravoslavne, da dođu i patrijarsi jerusalimski, carigradski, ruski i ostali, naravno naš, na osvećenje crkve Vaskrsenja. Ubrzano se radi na dovršenju, ima mnogo posla, ali ima i dobre saradnike, ovaj veliki čovjek Stanojević i Đakovića, koji je tamo gradio hram koji su tali srušeni i našli su izuzetno dobre ljude, dobar materijal. Recimo iz Gamzigrada, gde je najvjerovatnije rodno mjesto Justinijana, dole kod Lebana i još od Veskovca tu, ta gde je čuveni ovaj beli oniks, odnosno žuti oniks, koji je centimetar debljine prozira, ako meteš na prozor imaćeš svetlo. I mnogo drugo, pod kako je urađen, mermer i feske, neka Bog pomogne, ali prosto da znate, spremaju se iz naše eparhije da dođu na to veliku proslavu i u Niš i onda u Podgoricu. Neka bude ovo početak toga podsjećanja, početak toga pozivanja, sazivanja i da zaista takav je na hram. Drugi je divan, sličan u Baru, ali ovo je nešto izuzetno. Arhitektonski čudo jedno kako ima unutra, spolja ima. Uopšte je jedan veličanstven hram i posvetio ga Vaskrsenju. Mi imamo sličan manji hram, opet je sa Peđom Rizićem, arhitektom čudesnim, naš vladika Grigorije, počelo je, temelji su postavljeni hrama Vaskrsenja i novomučenika Prebilovačkih. Oni su pobijeni 11. augusta 880 ljudi, žena i dece. I još posle usputno, skoro da je zatrto selo Prebilovci. Pa su podigli 90. kad su vadili kosti, imalo je preko 30 sanduka i počeli da grade dole u kripti i da smeštaju te sanduke i počela je crkva da raste i 92. ustaše miniraju. Od tih miniranih kostiju i hrama nakupljeno je samo 7 sanduka. Kostiju to Boga mi poveliki, hvala Bogu za to. I kopa se, bit će delom ukopana i dole će biti ta kripta za kosti i počela je ta gradnja. Dobijena je dozvola, hram liči na hram Vaskrsenja sa kupolom s polja i jednom manjom. Dakle, eto i u našoj Hercegovini, u velikomučeničkim Prebilovcima, raste hram, naravno neće moći biti gotov, ali hoće u Podgorici i neka bude ovo s moje strane poziv da dođemo i u Niš 6. na sveprslavnu proslavu i onda pravo za Podgoricu 7. E sad, na vama je, braćo u Crnoj Gori, da budete i domaćini i gostoprimstvo vam ne fali, ne nedostaje, ali bit će dosta sveta, nadamo se. Bit će braće, verujem, i Grka i Rusa. I eto, neka opočne ovde večeras, tako je mitropolit blagoslovio ovome divnom manastiru, divnom ambijentu, pozivanje na to.
Oba predavanja možete naći na našem internet sajtu www.svetigora.com. Njegovo prosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, služio je na 9. nedjelju po duhovima u nedjelju 25. avgusta na praznik svetih mučenika Fotija, Anikita i drugih sa njima, svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Svetog Luke u Župi Nikšićkoj. Ovom prilikom prosvećeni vladika Joanikije vjerne je pozdravio riječima besjede.
Gospod iziđe na Visoku goru sa Petrom, Jakovom i Jovanom, sa samo trojicom svojih učenika, izabranih, koji su se odlikovali posebnim vrlinama. Naravno, nije time Gospod isključio ostale, ali to je bio jedan takav moment da je trebalo povesti samo trojicu učenika. Molio se sa njima svome Otcu Nebeskome na gori Taorskoj, na jednoj lijepoj gori koja se uzdiže u ravnici oko Galilejskog jezera, jedan prekrasni vis o kome i ranije car David i ostali sveti Boži ljudi su predviđali da se na toj gori dovoditi velika čuda i znamenja. I dogodilo se preslavno čudo i znamenje, Gospod Isus Hristos u jednom momentu je zablistao iz njegovoga lica, iz njegovoga ljudskoga tijela, iz njegove ljudske prirode projavila se slava božanska, vječna i nepristupna. Iz njegovih haljina zasijela je božanska svjetlost i apostoli, njegovi učenici u tom momentu su popadali na zemlju. nijesu mogli gledati veličanstvenu slavu Božiju, ali su osjetili u svome srcu veliku radost. I eto, to nam dovoljno svjedoči o kakvom se događaju zapravo radi. Da je bio neki događaj užasa ili neprijatnosti neke, oni bi se razdržali. Ali oni su zaželili da ostanu tu stalno sa Gospodom. Pa i apostol Petar, koji je uvijek govorio ono što misli.
U subotu 24. avgusta 2013. godine, povodom obilježavanja 200. godina od rođenja Svetog Petra II. Petrovića Njegoša Lovćenskog Tajnovica, u Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilije Ostroškog u Nikšiću, nakon što je u organizaciji Golijskog sabora kulture u prijepodnevnim časovima održan okrugli sto Njegoš danas, upriličena je i svečana akademija. Sabranje je blagoslovio njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, pozdravljajući učesnike okruglog stola o Njegošu, potom gospodina Milana Radmilovića, načelnika opštine Gacko, kao i brojnu publiku koja je ispunila salu Crkveno-narodnog doma u Nikšiću. Svečanu besjedu o Njegošu povodom obilježavanja jubileja 200 godišnjice od rođenja najznačajnijeg srpskog pjesnika održao je profesor dr. Milo Lompar.
Poštovani gospodine načelniče grada Gacka, uvažena gospodo organizatori ovoga skupa i današnjeg naučnog skupa i ove akademije, ovih duhovnih svetanosti posvećenih 200 godina od Njegoševog rođenja. Njegoš je uvijek inspiracija, bez obzira da li se institucije države, nauke biti zainteresovane za njegovo djelo i za ovakve jubileje. I kao što vidimo, obilježava se ipak 200 godišnjica od Njegoševog rođenja, ne onako kao što smo to željeli, da to bude na najvišem nivou sa podrškom države, sa slogom i sa ljubavlju i sa ciljem da dođe do većeg razumijevanja među svim Srbima na planeti, među ljudima uopšte, ali ovakve svetlosti koje su iz duše naroda, one imaju svoj posebni značaj. Ovakve svetlosti su i povod da nam dođu ugledni gosti, da vam dođu poznati naučnici i isti stvaralci. I večeras imamo tu čas da ćemo čuti jednog od nama najdražih savremenih njegošologa, našeg uglednog profesora gospodina Mila Lompara, koji nam i ranije bio gost. Zapravo on ovdje nije gost, pošto je rodom iz stare Crne Gore, on je ovdje domaći. Veoma je drago što ove svečanosti u Nikšiću su, kako da kažem, pod ovim krovom i u ovom domu Svetog Vasilija Ostroškoga, gdje se inače i ranije mnogo puta bilo je, znači, ovakvih saborovanja i u slavu Njegoša i u slavu Svetog Vasilija i u slavu Svetog Oca našega Save.
U programu Akademije učestvovao je hor prepodobne Mati Angeline, epski pjesnik Božo Đuranović, guslar Slavko Goranović, pojući uz gusle odlomak iz lažnog cara Šćepana Malog, dok je student Filip Vučić kazivao stihove iz Luče Mikrokozma. Program je vodila student Nikolina Kovačević. Na devetu nedjelju po duhovima praznik svetih mučenika Fotija, Anikita i drugih sa njima, sveta liturgija služena je u manastiru Podmajine u Budvi. Ovom prilikom liturgijskom besjedom sabranima se obratio iguman ove svete obitelji, jeromonah Rafailo Boljević.
I mi u svetoj liturgiji, dolazeći poprilično zarobljeni, sa mnogim teroristima i u umu, i u volji, i u srcu, želimo da se oslobodimo tog nasilja. I zato smo tu, zato smo danas ovdje, da opustimo slobodu, da pustimo ruke i noge i srce da se kreću tamo gdje bi htjeli, ka istini, ka svjetlosti, ka Otcu i Sinu, a silom Duha Svetu. I upravo u ovom trenutku, kad ispaljujemo riječ Božiju, izazvavši eksploziju u ovom mjestu i u našim umovima, ako pažljivo slušamo ovu riječ, služitelji oltara treba da iskoriste taj trenutak i da utrče u prostor pažnje, dok je još svježe i neposredno poslije detonacije, jer kasnije bit će sve teže i teže. Zato crkva naša sveta zapovijeda svojim sveštenoslužiteljima da, pošto se čuje riječ Božja, odnosno odjekne sila Božja kroz riječ, da se narodu pomogne, a Bog će pomoći da prihvate poruku i volju Božju. Ovo svešteno evanđelje nudi mnogo, braće i sestre, i utjehe, i nade, i sile, opet i opet ukazujući na ljubav Gospodnju. Vidimo nešto što se i danas dešava.
U srijedu 28. avgusta na praznik Uspenija Majke Božje manastir Podmajine će povodom svog prestonog praznika organizovati koncert Svetlane Stević, pjevačice srpske predanjske muzike. Nastup naslovljen Poj i razgovor, šta se čuje pod Božur planinom, počeće u 20 sati u porti manastira Podmajine. Povodom crkvene slave Uspenija Presvete Bogorodice u srijedu 28. avgusta služit će se sveta liturgija sa početkom u 9 časova na Bioču. Ovogodišnji domaćin je Dragoslav Vuksanović. Pozivamo blagočestivi narod da uzme učešća u molitvi i svečanoj proslavi. Parohija Kučko Bratonožička i Lijevo Riječka, Jerej Dragoslav Rakić. U navečer je devete nedjelje po duhovima, u subotu 24. avgusta, njegovo preosveštenstvo, episkop Niški gospodin Jovan, služio je jeleosvećenje u sabornom hramu u Nišu. Ovom prilikom preosvećeni vladika Jovan, vjerne sabrane na svetom bogosluženju, pozdravio je riječima besjede.
Neka nas radi i spasenja vas sveta tajna, dragi oci, draga braće i sestre. Kada smo savršili ovu svetu tajnu, ove dane gospodinskoga posta, idući u susret velikoj gospođi, velikoj gospojini, velikome prazniku Uspenja Presvete Bogorodice, nama na pamet padaju reči evanđelja, pogotovo one pesme i onih zbivanja vezanih za Eleonsku goru, za Maslinsku goru. I odmah nas to podsjeća na drvo maslinu, tamo među onim maslinama gde se molio sam Gospod Isus Hristos, prolivajući suze i znoj, krv sa lica njegovog, kapala je jer je se molio u onoj svojoj molitvi, veoma često izdvajajući se, i u tom prostoru istome položena je Presveta Bogorodica, odnosno njeno telo, i dogodilo se njeno uspenje da je sa gore Siona tom povorkom preneto telo i sahranjeno tamo na istom tom mestu gde se ona često molila, i to je mesto danas u Jerusalimu veoma mirno i najveća tišina, čak veća tišina se osjeća nego na grobu Gospodnjem, gde je velika gužva i gde samo ljudi velikoga podviga i koncentracije i molitve mogu doživeti tajnu ognja Božijega, tajne blagodati Božije.
A na devetu nedjelju po duhovima preosvećeni vladika Niški gospodin dr. Jovan posjetio je selo Dragušu nadomak Blace i činom malog osvećenja osveštao obnovljeni hram svetog proroka Ilije. Episkopu Jovanu je sasluživalo sveštenstvo kosaničkog arhijerejskog namisništva, kao i gosti iz Kruševačke i Braničevske eparhije. Na liturgiji su pojeli članovi Kruševačkog crkvenog hora. Za zasluge za trud na obnavljanju ovog hrama činom protojereja odlikovan je sveštenik Jovan Živanović, paroh Blački. Posle pročitanog evanđelja episkop je održao poučno slovo.
Kako je lepo i predivno biti u novoobnovljenom hramu Božijem svetoga proroka Ilije, ovde na ovom predivnom mestu gde su naši preci izabrali ovo mesto za okupljanje, sabiranje u njegovo sveto ime. I ovo delo, ovaj hram, oni su sazdali na čvrstom temelju, sigurno sa živom verom, predajući svojim naslednicima da i oni paze kako žive, da gledajući ovaj hram i okupljajući se u njemu utvrđuju se u veri pravoslavnoj, uče se veri i životu, učestvujući u svetim službama, učestvujući u svetim tajnama.
Na kraju svete liturgije uručene su gramate priznanja svima koji su uložili trud za obnovljenje hrama, a potom je osveštena i novo podignuta crkvena sala u kojoj je u produžetku sabranja priređena trpeza ljubavi. U nedjelju 25. avgusta preosvećeni vladika Kruševački gospodin David služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Sabornoj crkvi u Kruševcu. U toku svete liturgije u Sabornom hramu, ispunjenom blagočestivim vjernim narodom, vladika David je rukopoložio đakona Miroljuba Simeunovića iz Trstenika u čin sveštenika. U liturgijskoj besjedi kojom se obratio vjernima sabranima na svetoj liturgiji, preosvećeni vladika David je rekao:
Zar sav naš život, život svakoga od nas, nije istovetan slici ili pokretnim slikama koje smo imali kao doživljaj slušajući ovo evanđelje? Zar mi koji smo u Hrista kršteni, njega odeveni, Duhom Svetim pomazani, Hristom pričešćeni, ali ne snalazeći se u životu kako mislima, tako rečima i delima, zar dakle ne ličimo na apostole u atmosferi noći na moru, lađi, ne znajući često i kako nam je ime, a naše je ime hrišćanstvo.
Grupa vandala provalila je u parohijski dom hrama Svete Petke na Čukaričkoj padini, probila krov objekta koji je još u izgradnji i odvalila bronzani časni krst težak oko 90 kg. Dok su vandali u noći između 24. i 25. avgusta spuštali krst u namjeri da ga odnesu i pretpostavlja se prodaju, građani su primijetivši dešavanja na kupoli parohijskog doma pozvali policiju, koja je ubrzo i uhapsila dvojicu kradljivaca, rekao je za Radio Slovo Ljubve starješina hrama Svete Petke protojerej Nikola Trajković.
Pa nažalost ovaj nemili događaj koji se desio kod nas ovde na parohijskom domu noći između petke i subote. Naime, vandali koji su već nama ovde prisutni možda više od pola godine, da je pored toga što su krali pretop od sveća i ostatak građevinskog materijala, eto, u tu noć su provalili u parohijski dom koji je još nedovršen i kroz krov parohijskog doma hteli da odnesu časni krst bronzani koji je težina negde otprilike oko 90 kg. Zahvaljujući Bogu hvala naravno ljudima koji ovde žive pored crkve, koji su primetili da se nešto dešava u parohijskom domu, pozvali su policiju. I policija je došla jako brzo, stvarno su sjajno radili i uradili svoj posao i te vandale su uhvatili. Nažalost, taj glavni koji je, ako mogu da kažem, vođa te bande, on im je, on je u bekstvu, nisu ga uhvatili, ali su dvoje ljudi, za sada samo znam da je jedan momak od 23 godine, porekom je iz Kragujevca, ali tu živi u kartonskom naselju u Žarkovu i nažalost dete ciganče od 13 godina. Oni su taj krst koji se nalazi na svodovima parohijskog doma, tamo na zapadnoj strani, potpuno odvalili i naravno, verovatno su hteli da ga prodaju kao sirovinu da bi nažalost od tih novca prehranili sebe i svoju porodicu. Ovo je zaista svetogrđe, kako sam inače rekao, za TV i za štampu ovih dana i baš smo onako bili uznemireni, jer zaista sam verovao da ipak svetio niko neće dirati. U redu, ajde sada, znamo da oni teško žive i kako žive, ali zaista ovakav gest i ovakav način da dođu do novca i da nešto što je najsvetije u našoj crkvi, časni krst koji je osveštan i postavljen našem parohijskom domu, da će da ga skrnave, da će da ga odnesu, zaista nisam ni poverovao, niti mi je sumnja bila da će jednoga dana neko da se drzne tako nešto uradi.
Oče, kao duhovnik, kako vi tumačite to da možemo da dođemo do toga, do tog stanja duše, da skrnavimo hram, skrnavimo sopstvenu dušu time, a da namera bude upravo ovo, da se krst gleda kao novac, da se preprodaje na otpadu kao sekundarna sirovina, što je očigledno i bila namera da se tako dođe do novca?
Da vam kažem, ti ljudi nemaju ni srce, ni dušu, niti moral, niti išta veruju. Nažalost, ali to je jako učestalo kod nas, u našem, da kažem, uopšte u državu, uopšte u crkvi, uopšte vidite šta se dešava. Ja, znamo da su teška vremena i sve, ali na taj način da neko radi, ja mislim da je to poslednje što bi čovjek trebao da uradi, da tako nešto, takav jedan zločin, ako mogu da kažem, nije baš toliko možda i teška reč, ali tako jedno nedoljedno svetogrđe da uradi, zaista mislim da je to dno dna i da zaista sa ovim narodom nešto treba uraditi, pogotovo sa njima, tim ljudima koji su, ne znam ja odakle došli i šta sve rade ovde po gradu, a pogotovo eto na našim svetima, našim crkvama, zaista nisam, što se kaže, sada osuđujem, ali zaista ovako delo treba osuditi i te ljude treba privesti pravdi i naravno da budu primer oni da više to nikome se ne padne na pamet ni da se drzne da tako jedno svetogrđe urade.
Još jedna od ozbiljnih tema koju ste pomenuli u ovoj vesti, u stvari da je iskorišćeno jedno maloletno lice da bude zloupotrebljeno u stvari u ovakve svrhe, a to smo svedoci ovde u Beogradu pogotovo da često gledamo na ulicama zloupotrebu i male dece u ovakve svrhe, dakle u uzimanje novca. Čak evo i pre nekoliko dana su u medijima prozujele vesti da se deca čak da im se nude i alkohol i ko zna šta još kako bi bili, da kažem pod navodnicima, upotrebljivi za takva, za takva zlodela. Kažite nam kako, eto, kao duhovnik možete da posavetujete sad ostale verne koji ovo slušaju, dakle, i koji su, ajde kažemo, sablažnjeni svim ovim što čuju. Dakle, kako u sebi da nemaju gnev, a opet da se čista srca i mole za one koji čine prestupe?
Da, pa treba da se mole za njih, to je bez danjih, znate da ih Gospod urazumi, da ih vrati na pravi put, da ne rade takva zverstva, ako mogu da kažem. Ali, nažalost, svedoci smo da ispred mnogih hramova stoje deca koja prose i oni svi imaju naravno jednog, da ako mogu da ga nazovem, vođu tamo po tim njihovim kartonskim naseljima, znači oni rade za nekog čoveka i zloupotrebljeni su naravno. Ja sam juče posle liturgije besedio, pa sam onda naravno u sklopu besede govorio o tom nedelu koji se desio kod nas u hramu. I onda sam zamolio i tražim pomoć svih mojih vernika i mislim da to treba u ostalim hramu uraditi. Da jednostavno se toj deci ne daju novac i da se jednostavno pomogne crkvi, nama sveštenicima, da mi njih oteramo, jer od njih ne može da se uđe u crkvu. Kad su venčanja, krštenja, bilo što da se dešava pri hramovima, od te dece zaista ne može se uđe. Oni su toliko navalentni da je to strašno. Ja sam pre jedno mjesec dana odveo jednog od tih, da kažem, cigančića da nahranim u jednoj pekari ovde preko puta crkve. Kad smo ušli, on kaže meni, ja sam gladan, ja hoću da jedem. Ja ga odvedem i kažem tamo na predvaci, molim vas, dajte mu burek, dajte mu sve što želi da to dete, evo vidite da gladuje, da nahranimo, ne želim da više stoji ispred crkve. Međutim, neće da uzme hranu, nego traži novac. I naravno, ja sam bio suđen u tom trenutku, iznervirao me jako, i on sam mu rekao da se skloni od crkve, da više ne dolazi, da ga više neću vidjeti svojim očima ovdje ispred hrama. I vidite, neće oni, i mnogi su jučer rekli, pa dajte oče, mi ćemo da skupno nalazim, damo da oni više ne dolaze ispred crkve, da ih eto makar nahranimo, obučemo i da više ne prose. Međutim, ne, oni traže novac, e sada. Naravno, to su deca zloupotrebljeni, ko zna zašto te njihove vođe koristi decu, koje svrhi, zašta im sve treba novac, to zaista Bog sveti zna.
U petak 23. avgusta njegovo visoko prosveštenstvo mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Jovan primio je grupu vjernika iz Grčke predvođenu sveštenicima i monasima iz mitropolije Edese, Pele i Arideje. Grupu vjernika predvodili su arhimandrit Kalinik Dorakis, otac Eleftherije Haralabidis, otac Georgije Govaija, otac Nektarije Tarasidis kao i profesor Atanasije Atanasijadis. U povratku sa putovanja iz Beča gosti su posjetili Saborni hram u Zagrebu i Muzej Mitropolije. U nedjelju 25. avgusta, kada se praznuju sveti mučenici Fotije, a Nikita i drugi sa njima na svetoj liturgiji u Sabornom hramu u Trebinju, služen je petogodišnji pomen protojereju Stavroforu Radmilu Ratku Šipovcu i za sve upokojene ktitore i priložnike hrama. Saborni hram je bio prepun vjernika, prijatelja i poštovalaca imena i dijela počivšeg prote Ratka. Pomen je služio protojerej Stavropor Momčilo Pejičić sa bratstvom Sabornog hrama Svetog preobraženja gospodnjeg u Trebinju, u kojem je i sam prota služio i bio jedno vrijeme starješina istoga. Pomen protojereju Stavroforu Ratku Šipovcu vršen je i u hramu Svetog Georgija u Golici, parohiji gdje je služio, ali i u ostalim hramovima u Trebinju.
Danas aktuelno.
Trojica nepoznatih Šiptara pretukla su Marka Stankovića iz Stanišora kod Gnjilana i oduzela mu vozilo, prenijeli su Srni i Srpski izvori iz tog sela. U trenutku napada koji se desio sinoć oko 22 časa, Stanković je bio sa djevojkom. Napadači su ih presreli i Stankoviću nanijeli povredu glave i grudnog koša. Posle premlaćivanja napadačicu Stankoviću oteli automobil, a njega i djevojku izbacili na put, prenosi izvor Srne. Slučaj je prijavljen Kosovskoj policijskoj službi. Stanišor je multietničko selo i ovo je jedan od ređih incidenata u ovom selu udaljenom od Gnjilana oko 2 kilometra.
Danas aktuelno.
Njegovo blaženstvo, patrijarh Antiohijski sveg istoka gospodin Jovan, služio je juče svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Presvete Bogorodice u Sajdnaji u Siriji. Istog dana patrijarh Jovan X. posjetio je i manastir Svetog Đorđa. Posjet ovim velikim pravoslavnim svetinjama njegovo blaženstvo je iskoristio i da se susretne sa predstavnicima ovdašnjih državnih i crkvenih udruženja. Dan ranije patrijarh Jovan je služio blagodarenje u manastiru Presvete Bogorodice uz molitveno učešće monahinja tog manastira i vjernog naroda. Prije dolaska u ovu veliku svetinju, patrijarh Antiohijski sveg istoka svečano je dočekan na ulicama grada. U prijepodnevnim časovima 24. avgusta patrijarh Jovan X. održao je bratski sastanak sveštenstva Damaska. Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Hvala na pažnji, s Bogom.